Привіт, це Крим Реалії. Мене звати Сергій Мокрушин. І до річниці незалежності України ми поговоримо про кримських українців, про історичні постаті, крізь долю яких ми можемо простежити спільну історію півострова із материковою частиною країни, а також про постаті, що народжуються у новій боротьбі України за незалежність. З нами на зв'язку кримський історик, кандидат історичних наук Андрій Іванець. Пане Андрію, доброго дня.
Доброго дня.
Пане Андрію, ризикну припустити, що велику кількість прізвищ історичних постатей з нашої подальшої розмови слухачі, особливо у Криму, можуть почути сьогодні вперше. Чи згодні ви з цим припущенням?
Я думаю, так. Ті постаті, деякі, принаймні, про які ми говоримо, вони не дуже були популяризовані саме в Криму.
А от чому так? Давайте з цього почнемо. Чому склалася така ситуація, що ми от мало знаємо про саме українські сторінки історії Криму?
Фактично, це питання довгий час було взагалі під забороною до вивчення. Наприклад, в радянський час багато аспектів українського життя таврувалося як буржуазний націоналізм, і воно не висвітлювалося. Да, і в часи Незалежної України ті політичні сили, які контролювали Автономну Республіку Крим, вони не дуже, м'яко кажучи, сприяли консолідації саме української спільноти в Криму і не дуже висвітлювали українські сторінки в історії нашого півострова, оскільки були налаштовані просовєтські і проросійські.
Якби вам довелося сьогодні формувати підручник з історії Криму, які історичні діячі, що мають стосунок до розбудови української державності, туди потрапили першими?
Ну, таких персон, пов'язаних з Кримом, є кілька. Можна, наприклад, згадати, якщо брати сучасний модерний український національний рух, і Миколу Гулака, одного з засновників товариства Кирила Мефодіївців. Він був арештований разом з іншими братчиками в 1847 році. Дуже гідно вів себе на процесі, яка вела жандармерія, нікого не здавав. Брав всю відповідальність на себе, отримав найтяжчий вирок. І він після звільнення певний час викладав, наприклад, в Керчі. От Микола Гулак, юрист, історик, математик, педагог і активний діяч модерного українського національного руху, один з ідеологів сучасного українського національної ідеї. Ті ж самий Керчі, але дещо пізніше, в 1865 році народився Іван Львович Липа. Це дуже помітна постать і в суспільно-політичному процесі, і в літературі помітна постать. Він був одним із засновників жебратства тарасівців, однієї з перших політичних організацій на Дніпрянській Україні. В 1891 році чотири молодих людини, і серед них Іван Липа, поклялися в Каневі на могилі Кобзаря, що будуть нести його ідеї і досконно боротися за визволення України. І пізніше Іван Липа був затриманий за 2 роки, і його навіть судили за спробу відторгнути Малоросію від Великоросії. В подальшому він став відомим не лише лікарем, не лише громадським діячем, а ще й письменником, а під час Української революції – міністром Української Народної Республіки. В 1919 році був мотором справи проголошення автокефалії. Такий закон, власне, був ухвалений за його участі в 1919 році. Тобто ті процеси, які ми бачили на наших очах, вони закладалися одним із непересічних кримчан. Він в подальшому змушений після поразки боротьби за Українську Народну Республіку був виїхати на Західну Україну, тоді окупованою Польщею, і в 23-му році помер. З періодом війни революцій в Криму пов'язано теж чимало українських постатей. В Криму виникають громади українські, краєва Українська Рада в Криму, в тому числі в діяльності українського руху в Криму брали участь тоді і відомі такі діячі, як Юрко Тютюнник, в 1918 році представником української держави в Криму став Михайло Остроградський, нащадок рода апостолів, гетьманського рода Данила Апостола, і активний тоді борець за самостійну українську державу. Він фактично очолював морський флот України певний час в 1918 році. Під час вже Другої світової війни теж були на території Криму борці за самостійність України. Насамперед це були діячі націоналістичного руху, і в тому числі ті, які проживали в Криму ще до війни, як викладач, наприклад, Сімферопольського педагогічного інституту Володимир Шарафан і низка діячів, які прийшли з інших територій, в тому числі Західної України, і були розстріляні нацистами. Серед діячів шестидесятництва особливе місце займала Алла Горська, її називали навіть душею шестидесятництва, непересічна художниця, видатна, можна сказати, громадська діячка, діяч такого ненасильницького спротиву в радянській системі. На жаль, вона теж трагічно загинула в 1970 році, і ми підозрюємо, що це було зроблено якраз руками радянських спецслужб. А народилась вона в Ялті в 1929 році, в родині відомого кінодіяча. Ялтинська кіностудія тоді входила до ВУКФУ, всеукраїнського фотокіноуправління, і тому вона теж є кримчанкою. Хочу нагадати, що в 91-му році в Криму проголосувала за незалежність України на території автономії 54%, а на території Севастополя 57% жителів. І це сталося теж значною мірою через діяльність проукраїнських сил, і за це їм честь і хвала. Варто згадати на початках незалежності наших військових моряків, які в дуже важких тоді умовах протидії російського командування в Криму і російського командування в Росії, протидії політичних сил, вони вибудовували військово-морські сили України. І тут згадується, зокрема, героїчний епізод переходу СКР-112, сторожового корабля 112, в липні 1992 року із військово-морської бази, південна військово-морська база на Донузлаві, в Одесу. Керівництво Чорноморського флота, який тоді ще був офіційно не розподілений між Україною і Росією, хоча він мав відійти Україні за відсотками, за внеском України в створення військово-морських сил Радянського Союзу, але так не сталося. І командування його гальмувало підняття українських прапорів. От СКР-112 підняв український прапор, вийшов в море, і його силою намагалися зупинити, висилалися кілька кораблів, стріляли по курсу корабля, піднімалася авіація, але він зумів дійти під українським прапором до Одеси, і в Одесі його вже зустрічали з почестями як героїв. І це велика заслуга і капітана корабля Настенка, і командувача штаба, власне, бригади, яка базувалася в Донузлаві, які і забезпечили от такий результат проходу корабля під українським прапором в 92-му році.
Ну, до речі, тепер, коли слухаєш про події 91-го року, дуже добре тепер їх уявляєш, тому що ми всі добре бачили і пам'ятаємо події в Криму у 2014 році. І ось про них я хотів теж запитати. Вже майже 10 років пройшло. Чи зрозуміло вже вам, як історику, які саме події і постаті, які ми бачили в Криму, в той час увійдуть в історію саме як епізоди боротьби за український Крим, за український суверенітет у Криму?
Ну, безумовно, такі постаті нам відомі і серед цивільного населення, і серед військового населення. Серед цивільного населення ми згадуємо ініціаторів і учасників заходу 26 лютого, і це вже відзначається цей день на державному рівні, як День спротиву окупації Криму. Але не варто забувати, широке коло громадськості на материку не поінформовані, але спротив, не військовий спротив цивільних осіб, публічний, з ризиком для життя фактично, він продовжувався до середини березня, і його організаторами були насамперед активісти руху «Євромайдан Крим», зокрема біля пам'ятника Шевченку в Сімферополі до дня так званого референдуму всередині березня постійно збиралися проукраїнські активісти, українські громадяни, патріоти, які протестували проти спроб Росії захопити Крим. Деякі із них через це були позбавлені свободи, хтось взагалі зник.
До нашої розмови зараз долучається Андрій Щекун, головний редактор газети «Кримська світлиця», представник Краєвої ради українців Криму. І, як вже було сказано, учасник подій 2014 року у Криму. Пане Андрію, доброго дня. Ви на собі відчули перші репресивні такі удари Росії в Криму за організацію мітинга до дня народження Шевченка у 2014 році. Як вже було сказано, вас викрили і катували. Що можна сказати от зараз про становище української громади Криму на 10-й рік окупації? У якому вона становищі? Чи має вона зараз змогу якоюсь мірою долучитися до визвольної боротьби зараз?
Ну, ми постійно протягом вже 10-й рік окупації Криму інформували суспільство, Україну, міжнародне суспільство, що відбувається в Криму і саме з етнічними українцями Криму. 2014-2015 рік, перший ж рік, фактично був такий сильний, потужний удар окупантів по нашій державній україномовній освіті. Фактично було знищено на той момент вже 7 шкіл з української мови навчання, більше 600 класів з української мови навчання по всьому терені Криму. На той момент фактично демографічно навіть складова період окупації, вона почала змінюватися. Хтось почав з українців етнічних виїжджати, тому що мали ризики, хтось колаборував, а хтось приписував себе вже даже російськомовним. Це відбулося даже під час так званого перепису населення 2014 року російськими окупантами, де українці вже показали етнічно менше, ніж вони реально там існують. Фактично почався такий потужний рух, цілеспрямований окупаційного режиму щодо знищення, ліквідації українського етносу як такого, шляхом асиміляції. І цей шлях до сьогоднішнього дня він триває. Буквально в цьому році, якщо ми знаємо, слідкували і всі бачили, були атакована православна кафедральний собор Православної церкви України в місті Сімферополі, коли окупанти фактично закрили єдиний кафедральний собор Української церкви, яка на той момент єдина релігійна структура, яка не визнала окупаційний режим, російське законодавство і не здійснила перереєстрацію, як це вимагали окупанти. І таким чином протистояла протягом 10 років українська церква разом з парафіянами українцями виключно, протистояла оцій машині репресій, колаборації і асиміляції українців в Криму. Ви знаєте, що тут можна віддати належне нашому митрополиту Клименту Сімферопольської Кримському, який тримав весь всі 10 років удар цей і фактично зберігав цю українську ідентичність протягом оцих всіх 10 років. І це дуже важливо на сьогоднішній день писати в історії цю боротьбу, унікальну боротьбу українців, які фактично зберегли свою ідентичність, зберегли свою мову, зберегли свою віру і на сьогоднішній день продовжують фактично вже підпільно також зберігатись і очікують Збройні сили України і звільнення Криму, щоб відновити.
Ну, не тільки очікують, як ми знаємо, а ще є кримчани, які долучаються до Збройних сил України. От давайте про це поговоримо, як з 2014 року, мабуть, цей процес відбувається.
Ви ж знаєте, скільки процентів ЗСУ тоді перейшло на сторону окупантів, а в процентному відношенні все-таки десь по нашим даним, і це Рада при Раді ветеранів Краєвої Ради Українців Криму, є Рада ветеранів, яка фактично фіксувала, що більше 10 тисяч все-таки українців в Збройних силах України, саме кримчан, які вийшли з окупованої території і примкнули до Збройних сил України. На сьогоднішній день ми маємо список близько сотні вже загинувших українців кримчан, які загинули за територіальну цілісність, за звільнення Криму. Ми цей список ведемо, ми контактуємо через Раду ветеранів Криму з їхніми сім'ями, родинами, проводимо акції пам'яті. От і зараз, в цьому році, 28 серпня, ми плануємо піти на могили наших кримчан військових і пам'ятати їх пам'ять. Тому на сьогоднішній день дуже багато кримчан, по різній статистиці, саме і українці взяли зброю до рук і фактично готові звільняти і повертатися в Крим. Тому ми сьогодні тільки очікуємо той час, коли українці вже підійдуть до, скажімо так, адміністративного кордону з Херсонської і Кримської автономії, коли почнеться, я думаю, з тої сторони вже допоміжний рух саме і українців, і кримських татар, фактично на підтримку Збройних сил України.
Дякую вам, пане Андрію. Нагадаю, що говорили ми з Андрієм Щекуном, головним редактором Кримської світлиці, представником Краєвої ради українців Криму. Повертаємося до розмови із Андрієм Іванцем. Пане Андрію, чи чуєте ви мене?
Так, чую.
Давайте продовжимо от ту розмову, яку ми мали з Андрієм Щекуном, про нових героїв з Криму, які боронять Україну. Є, на жаль, люди, які загинули у цій війні, серед них є і люди, за долею яких ми стежимо із 2014 року. Можна згадати ім'я Геннадія Афанасьєва, кримчанина, який був політв'язнем після повномасштабного вторгнення Росії, він встав у лави Збройних сил України і загинув за незалежність України. Тож, як працювати з пам'яттю про цих людей? Вірогідно, що одним з найскладніших питань порозуміння реінтеграції кримчан до українського суспільства буде саме тлумачення причин та подій війни, яку Росія веде проти української державності, і питання вшанування пам'яті загиблих, що теж дуже важливо. Що варто розуміти і робити сьогодні?
Сьогодні, як мінімум, потрібно збирати інформацію про кримчан, які захищають суверенітет, територіальну цілісність України, видавати про них матеріали інформаційні і готуватись до моменту повернення Крим, коли вже імена цих людей можуть бути вшановані, зокрема, і в Криму з життям, яких воно пов'язане. Ми знаємо, що на сьогоднішній день серед, на жаль, загиблих кримчан вже є 4 героя України. От останній отримав це звання свято Олекса Польський, футбольний фанат Таврії, спортсмен, людина непересічна по-своєму. На жаль, він був розвідником і загинув в бою за звільнення Херсонщини минулого року. От такі люди, їх імена мають бути увічнені вже потім безпосередньо в Криму, в місцях, пов'язаних з їх життям і діяльністю. Але це буде непросто, бо ми розуміємо, що майже 10 років промивання мізків російської пропаганди, 24/7, всі 365 днів, 364 дні на рік. І має бути робота із дерашизації, тобто із приведення до нормального такого суспільного стану власне суспільства в Криму після багатьох років ідеологічної обробки. І це завдання потребує зусиль і психологів, і науковців, і представників органів влади. Воно дуже непросте, але необхідне, і ми мусимо його займатися цим питанням.
Дякую Андрію Іванцю, кандидату історичних наук, історику з Криму, за цю бесіду. Якщо вам є що додати до тієї інформації, яка пролунала сьогодні в ефірі, пишіть у коментарях під цим відео на YouTube. Також нагадаю, що для того, щоб бути в курсі важливих подій, які відбуваються в Криму, варто додати сайт Крим Реалії у обране, також підписатися на соцмережі Крим Реалії, Instagram та Telegram. Також слідкуйте за нами у TikTok. З вами був Сергій Мокрушин. Кримчани мають право знати.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.